Talasima ste Radio Svetigore, pred vama je novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. I kroz ovo izdanje emisije vas vode protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, evo nas u treću nedjelju časnog posta u emisiji Jerusalim od zlata, emisiji koja se naizmjenično sluša na Radio Svetigori sa djecom Apokalipse, djecom Otkrivenja i iz Jerusalima, gdje ovih dana počinje sjećanje na časni krst gospodnji u središnjoj sedmici časnog posta. Govorimo o grupi nastavnika koja je bila na srpskom seminaru, to je seminaru za srpske pedagoge u Jadvašemu, 10 dana u organizaciji Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva rada i Ministarstva prosvete Srbije, o čemu će govoriti Dragoljub Danilović, magistar Dragoljub Danilović, inače profesor u Kraljevačkoj gimnaziji koji je bio član te grupe i koji će pored svog doživljaja seminara, što je jako važno dakako i naravno toga kako će se to odraziti na njegov rad u školi i predavanje o istorijskoj sudbini srpskog naroda, on će govoriti o svom doživljaju Jerusalima, o svom doživljaju Svete zemlje, o susretu sa njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim i cijele Palestine Teofilom III i uopšte o svetom gradu Jerusalim. Čućemo prevod ili prenos na savremeni srpski jezik ispovedanja vere Nikona Jerusalimca, srpskog monaha iz 15. vijeka koji je prvo posjetio Jerusalim početkom tog vijeka, boravio u manastiru Svetih Arhangela, zadužbini kralja Milutina, a onda se 40. godina 1439. vratio na Skadarsko jezero, tamo gdje su metosi Svetog grada Jerusalima i manastira Svetih Arhangela i bio duhovnik Jeleni Balšić, kćeri cara Lazara i supruzi Georgija drugog Balšića i potom Sandalja Hranića. U prepisci sa njom on je napisao čuveni Gorički zbornik i na samom kraju tog Goričkog zbornika stavio ovo ispovedanje vere koje je više upisano sa umom i sa mišlju o agresivnom islamu koji se tih dana probija u drevnu Crnu Goru, to je Zetu tadašnju, i nego na katolicizam koji je ne manje agresivno tada bio prisutan u Zetu. Je upravo njegovo vrijeme. U prečistu Krajinsku dolazi unijatski mitropolit, po svom sudeći tada Grk, ali Nikon je prevashodno imao na umu mnogo opasnijeg u tom trenutku, neprijatelja, a to je Turke i nažalost islam koji se uskoro pokazao kao smrtni neprijatelj za narednih nekoliko vijekova. Pored toga čućemo nekoliko zanimljivih pesama, jedna od njih vam je će biti poznata po zvuku, međutim nećete poznati, radi se o pesmi Gorana Bregovića koju on uradio sa pokojnom izraelskom pjevačicom Ofrom Hazom, inače Jemen, jevrejkom poreklom iz Jemena, inače su jemenski jevreji poznati kao najdarovitiji dio među jevrejskog naroda, tako i Ofra Haza koja je nesretno umrla tako što je njen suprug zarazio AIDS-om. Ovo je pesma koja se zove Moj Bože ili Elohai, Gospod ili Bože moj. A pored toga čućemo pjesmu iranske pjevačice Azad Ali, Miraž, što znači fantazma, ova halucinacija. Ona je to uradila sa Jairom Dalbalom, znači poznatim izraelskim muzičarom i poznatim turskim sviračem Kavala. To je zajednički njihov rad i sa tog albuma ćemo vjerojatno u budućnosti čuti još i više. Da se vratimo na treću sedmicu časnog posta, znači ona je posvećena časnom krstu i pored toga, znači u Jerusalimu je središnji praznik naravno vezan za onaj dio časnog krsta koji se nalazi u crkvi Vaskrsenja, hram groba gospodnjeg. Međutim, centralna proslava jeste u manastiru časnog krsta, nekadašnjem gruzinskom manastiru, podignutom u, kako se na jevrijskom kaže, Emek Hamatliva ili dolini krsta, tamo gdje je nekada raslo drvo časnog krsta po predanju gdje ga je Lot usadio nakon svog bijega iz Sodoma i Gomora i zalijevao vodom iz Jordana koji je donosio. Tamo se u Odanije krstopoklone nedelje služi blaženjevši patrijar sa arhijerejima i tamo je možda najveći skup kojim se obilježava krstopoklona nedelja u Jerusalimu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Jerusalim od zlata gost je Dragoljub Danilović iz Kraljeva. Dragoljube, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju.
Bog vam pomogao i još bolje vas našao. I pozdravljam sve vaše slušalce.
Povod za razgovor je vaš nedavni boravak u Jerusalimu i u školi Yad Vashem. O tome ćete nam pričati danas, a za slušaoce, samo da ih malo upoznamo, vi ste magistar istorije, već 16 godina predajete u Kraljevačkoj gimnaziji. Inače ste Beograđanin, a živite u Kraljevu. Za početak, otkud interesovanje za ovu temu holokaust?
Ja bih još jednom pozdravio sve vaše slušalce i naveo bih još neke podatke koje vi možda niste spomenuli, a to je sljedeće, da ovdje sam u Kraljevačkoj gimnaziji 16 godina i da sam započeo da tako kažem, svoj radni staž u Beogradu na Filozofskom fakultetu, tamo upisao postdiplomske studije i dobio temu Stari pomenici od 15. do 18. veka i dosta sam ovako bio upućen u ono što zovemo liturgijske knjige, pošto su pomenici, svakako to znate, liturgijske knjige koje se pišu baš za bogosluženje na onom delu Krskomidije kada sveštenik čita imena živih i pokojnih ljudi. I tako malo po malo, pre svega zahvaljujući jednom divnom svešteniku ovde iz Materuške banje, ocu Ljubinku Kostiću, koji me dosta ovako usmerio u jednom pozitivnom pravcu i bio mi duhovnik i dan danas je. Naučio sam puno toga o pravoslavlju i tamo 2001. godine postao veroučitelj u školi, u gimnaziji. Velika čast bila biti veroučitelj u tim godinama kada se počinjamo, da tako kažem, nije bilo dovoljno ni školovanih ljudi. Jednostavno, mogu da kažem da sam spojio istoriju i veronauku i da je to ispao zaista jedan sjajan spoj, pa zbog toga mislili su ljudi ovde u našoj opštini da sam ja možda i najpogodnija ličnost da učestvujem u toj našoj delegaciji koja je od 10. marta do 20. bila u Jad Vašemu, znači 10 dana na tom seminaru međunarodnih studija koje se bave pitanjima holokausta. To je jedna ozbiljna ovakva institucija koja je po rečima tamošnjih ljudi i naučnika koji se bave pitanjima holokausta najjača institucija na svetu. Znači, tamo se nalazi i naš predivni otac Jovan, koga sam upoznao, a koga vi verovatno i vaši slušalci dobro poznajete, i koji je najviše, da kažem, učinio da ta naša delegacija, koja se sastojala od 20 ljudi, na čijem čelu bio pomoćnik ministra prosvete, gospodin Bogoljub Lazarević, i ministar za kulturu Vojvodine, gospodin Dušan Vujičić, oni su nam na čelu delegacije. Imamo tu i dva prevodioca i dve gospođe koje su takođe mnogo učinile da mi odemo u Jad Vašem iz Ministarstva spoljnih poslova, gospođa Jelena i gospođa Aleksandra, i naš 14. nastavnika iz, da kažemo, i Vojvodine i ovog užeg dela Srbije bez Kosova i Metohije. Tamo smo bili 10 dana u Jad Vašemu i učestvovali na tom, mogu slobodno da kažem, jednom naučnom skupu i seminaru na kom smo mnogo naučili, puno stekli nekog pozitivnog iskustva i shvatili šta znači ozbiljno se baviti naukom.
Da bi slušalci imali malo više pregleda za ovu delegaciju koja je nju sačinjavao, od ovih 14 nastavnika, da li su svi profesori istorije ili uopšte društvenih nauka?
Da, svi su, to je važno naglasiti, da su svi ili imali neko iskustvo kao nastavnici istorije ili se sad nalaze na nekim funkcijama, da li su u pokrajinskoj vladi ili republičkoj vladi ili u školskoj upravi. Uglavnom, svi su ljudi koji imaju neko iskustvo u nastavi i zaista bilo lepo i velika je čast, to podlačim, biti u takvoj jednoj delegaciji koja je imala, mogu slobodno da kažem, jednu diplomatsku misiju, budući da su naši odnosi između dve zemlje sve bolji i bolji, znači između Srbije i Izraela sve su bolji odnosi, pa i mi imamo jedan zadatak, jednu ulogu da ojačamo te odnose između dve zemlje. Eto, mogu da kažem da su u sastavu te delegacije ljudi iz sledećih gradova: Subotica, Senta, Novi Sad, Inđija, Beograd, Niš, Užice, Kruševac, Čačak, mislim da sam naveo Valjevo takođe. I to su, kako nam kažu ljudi, kao najbolji nastavnici. Ja daleko od toga da smatram sebe za najboljeg nastavnika, ali eto, imao sam, ponavljam, veliku čast da budem u toj našoj delegaciji i puno toga naučim, osvežim malo i pamćenje, i jednostavno ono što je sve nas oduševilo je da se istorija tamo u Jad Vašemu izučava na potpuno jedan drugačiji način koji je nama ovako možda i dalek, a o tome ću posebno da pričam kada postavimo pitanje o Jad Vašem.
Naravno, evo jedno školsko pitanje, sve što ste tamo naučili, kako ćete i gdje primijeniti?
E da, to je jedan zadatak koji nas čeka, sve članove naše delegacije. Mi imamo obavezu da sastavimo jedan detaljan izveštaj o tome kako je bilo u Jad Vašemu, šta smo tamo naučili i na koji ćemo način primenjivati ta znanja koja smo stekli u školama, ne samo u gimnazijama, ne samo u srednjim školama, već i u osnovnim školama. I tu zaista puno toga ima da se nauči. Imamo da kažem, naučimo uslovno i kolege koji predaju istoriju u našim školama, ali posebno jedan pedagoški pristup ovoj tematici koja je izuzetno osetljiva kada su u pitanju đaci. Znate, đacima, kada je holokaust u pitanju, ne smemo sve da iznesemo, sve podatke, nego onako malo po malo da ih uvedemo u tu temu i da podaci o Jad Vašemu i tom holokaustu ne budu šokantni, to je ono što smo naučili svi, nego da iznesemo objektivno, onako sa puno i emocija, kako to čine i ljudi u Jad Vašemu, ali sa jednim ciljem da se takvi zločini i takvi užasi koji su zabeleženi eto u 20. veku u toj, da kažemo po znacima navoda, civilizovanoj Evropi nikada više ne ponove.
E sada bi mogli reći koju riječ o zaista kvalitetnoj školi kakva je Jad Vašem i svem onome što oni mogu da nauče profesore svih društvenih nauka, pa kako vi nosite iskustvo?
Iskustvo je jednostavno, ne možete, što sam svim kolegama koje su me do sad pitale a u vezi sa tom školom u Jad Vašemu naglašavao, da ne možete lako da saberete utiske i da se čovek učini kao da je početnik, kao da istoriju i ne poznaje, kada ode u Jad Vašem i tamo nauči jedan potpuno nov pedagoški pristup u ovoj temi. To su časovi metodike nastave, uputio bi svako ko želi da nešto zna o tome, baš da ode jednog dana u Jad Vašem, ukoliko mu se ukaže prilika. E sad, navešću kako izgleda Jad Vašem i opisaću malo tu aktivnost našu u Jad Vašemu. Mi smo tamo imali 10 dana časove, predavanja, vežbe i te, kako ih oni nazivaju, radionice. Mi izbegavamo nekako taj naziv, ali eto, to je jedan engleski termin koji je ušao u ovaj naš svakodnevni jezik. I posebno na mene ostavio utisak taj deo seminara koji se odnosio na predavanja, gde su nam najbolji stručnjaci iz te oblasti objašnjavali i šta je antisemitizam i kakav je bio položaj Jevreja u Evropi i zašto je uopšte nacizam postavio sebi kao jedan od najvažnijih ciljeva uništenje jevrejskog naroda. Tako da mogu da kažem da u Jad Vašemu postoji jedan centar za istraživanje holokausta koji, kako su nam izneli tamo domaćini podatak, okuplja negde oko 800 ljudi koji su zaposleni u Jad Vašemu. Sa nama je bila zaista jedna mnogo dobra žena koja se zove Orit Margaliot, koja je zadužena baš za ispitivanje holokausta u Poljskoj. Ona je bila naš domaćin i onako trpeljivo nas podnosila sve te dane, svih 10 dana. S nama išla svuda, gde god je bilo planirano da se ode, izuzev petka i subote, kada ona kao veliki vernik poštuje i slavi njihov šabat, koji je ovako jedan dan kada Jevreji maltene nikakvu aktivnost nemaju, na ulici ne možete da vidite nikog. To je eto i zabeleženo u ovim našim filmovima koje sam doneo. A šta mogu još da kažem o Jad Vašemu? Tamo se nalazi i muzej, tamo se nalazi i Dolina Zajednica, jedan spomenik, jedan, da kažemo, spomenik koji ima simboliku, tako što navodi imena svih onih mesta gde su stradali Jevreji od 1939. do 1945. godine. Polazeći od istočne Evrope, znači od Ukrajine, Poljske, gde ih je zaista najviše stradalo, pa ovamo na zapad, prema Nemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, konačno i u ovim zemljama koje čine tu takozvanu zapadnu Evropu, Belgija, Holandija, Luksemburg, Danska, mislim da sam uglavnom sve naveo. Znači, taj podatak koji nam je poznat iz udžbenika je da je 6 miliona Jevreja poginulo. Oni u Holokaustu nemaju podatke o svim ljudima koji su poginuli, nemaju tačno imena i prezimena, ali ono što se nama posebno dopalo, eto i time bi zaključio, da ne bi mnogo bio eto i dosadan vašim slušalcima, kada je Yad Vashem u pitanju, to je da je tu u proučavanju Holokausta najvažnije da se navedu imena i prezimena ljudi, da to nije statistički podatak, da to nije nešto što pominjemo i navodimo učenicima u školi kao statistiku, da je neko poginuo, da tu ima 1000 ili 100.000 ili 500.000 ljudi, nego da svi ti ljudi koji su poginuli, koji su stradali, imaju svoje ime i prezime. Eto, to je ono što ću ja poneti ovako kao jedan od najdubljih utisaka, da svaki čovek koji je poginuo ima svoje ime i prezime i da smo mi dužni, eto, da njegovo ime i prezime navedemo. Ne možemo sva ta imena zapamtiti, ali deo imena ako zapamtimo, onda već smo naučili tu jednu važnu lekciju o Holokaustu.
Naravno, nikako, Dragoljube, ne možete biti dosadni našim slušalcima kada je ova institucija u pitanju, jer i kada sam ja išla i svi mi koji smo išli tamo, smo se vratili sa prebogatim iskustvom i svi smo iz svog ugla mogli da primijenimo to znanje koje je tamo zaista veliko i koje je veoma lijepo primjenljivo u savremenim uslovima, makar i u nastavi. Predlažem da malo čujemo muzike prije nego što nastavimo razgovor i samo jedno kratko pitanje, da li ste saznanja da će se i dalje nastaviti sa ovakvim odlascima u Yad Vashem profesora iz Srbije?
Da, mi smo dobili tamo informaciju kada smo se vratili, znači to poslednjeg dana, da ćemo i sledeće godine nastaviti tu našu saradnju i da će ti polaznici koji su dobili sertifikate u Yad Vashemu i sledeće godine ići na seminar koji će imati neki, da tako kažem, viši nivo od ovog na kojem smo sada bili.
Predlažem malo muzike da čujemo, nakon toga da nam ispričate i vaš doživljaj svetog grada Jerusalima. Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa druženjem kroz emisiju Jerusalim od zlata. Kao što ste čuli na početku, naš današnji gost je Dragoljub Danilović, profesor istorije, magistar koji već 16 godina radi kao predavač u Kraljevačkoj gimnaziji. Nedavno se vratio iz Jerusalima. Nastavljamo ovaj razgovor sa njegovim doživljajem svetog grada.
U petak, kada nam je bio slobodan dan u Yad Vashemu, nismo imali tada predavanja, zato što je za Jevreje počinjao taj, da kažemo, šabatni praznik, šabatno popodne i molitva. Onda nas je naš zaista divan domaćin, otac Pratosinđan Jovan Ćulibrk, vodio po Jerusalimu i upoznao nas, eto da kažem, sa onim najvećim svetinjama hrišćanskog života po kojima je hodio Gospod Isus Hristos. I tu smo svi onako bili uzbuđeni mnogo. Neki su nosili digitalne kamere, fotoaparate, snimali smo, pa nije to baš bilo najveštije, ali nadamo se da smo uspeli bar jedan deo te atmosfere iz najsvetijeg grada na svetu da zabeležimo. Ja ću eto navesti ovako sažeto te glavne utiske. Otec Jovan nas je uveo u Jerusalim na tu čuvenu Jafa kapiju i tu nam objasnio istorijat grada, kako on nastao. Mnogi misle da on postoji još u ovom obliku kako ga danas možete videti, još od cara Davida i Salomona. Međutim, za mnogi je bilo veliko iznenađenje kad su čuli da je sultan Suleman Veličanstveni podigao Jerusalim u ovom izgledu kakvom i danas živi, sa onim najvećim svetinjama, kako za hrišćane, tako i za Jevreje i muslimane. Mi smo, što se tiče hrišćanskih svetinja, obišli ono što je i najvažnije, hram koji je posvećen Vaskrsenju Gospodnjem, odnosno kako ga ljudi češće nazivaju, crkva groba Hristovog. Tamo smo tri puta bili, polaznici ovog seminara, neki i više puta. To je jedan osjećaj koji ne može lako da se opiše i ne postoje reči koje bi mogle da opišu taj doživljaj koji čovek ima kada uđe u možda najsvetije mesto na svetu, odakle je Gospod Isus Hristos vaskresno. Otac Jovan je detaljno objasnio kako je nastao taj hram, šta se sve u njemu nalazi, od mesta Golgote, gde je razapet Hristos, pa ploče pomazanja, zatim mesta gde je Hristova krv sprala Adamov greh, takođe na velika svetinja, do onih mesta gde je carica Jelena pronašla časni krst u 4. veku. Ne znam da li sam baš sve naveo, do onog mesta gde se blagodatni oganj, koliko se sećam, u 17. veku spustio na ulaz u sam hram, takođe nešto što za pravoslavne hrišćane predstavlja jednu od najvećih svetinja. Nekoliko učesnika ovog seminara, pa i ja među njima, smo između subote i nedelje, znači na nedelju pravoslavlja, učestvovali na liturgiji. Znači, jutrenje je počelo negde u 12 sati, a liturgija sat kasnije, oko 1, 1:15, i tu liturgiju su onako božanstveno odslužili sveštenici koji su bili i iz Grčke, iz Rumunije i Rusije. To je zaista onako veličanstveno delovalo, jedan doživljaj koji, opet ponavljam, nije lako opisati, gde su barem pored mene stajali poklonici iz Rusije. Znači, to su žene koje kleče na kolenima sa molitvenicima i lice su im umivena suzama. Onako zaista se čovek osjeća pravoslavno tu na tom mestu, zato što je svestan činjenice da gotovo svim delovima kugle zemaljske žive pravoslavni i svi ovim jezici tada postaju mnogo jasniji i razumljiviji. Znači, iako većina od nas ne zna baš najbolje ni rumunski ni grčki jezik, ti jezici vam postanu veoma razumljivi kada slušate liturgiju, kad njoj aktivno učestvujete. Tu smo se i pričestili i negde oko pola četiri posle ponoći, znači to je već bilo jutro, vratili se u hotel. Takođe u petak smo išli, imali tu čast da dobijemo gramate, tako što smo otišli kod jerusalimskog patrijarha Teofila, koji nas je primio i tamo smo posedeli s njim jedno 40 minuta, postavljali pitanja, on je pričao na engleskom jeziku. To je čovek, čini mi se da je 1950. godište rođen, to godište 1950. I zaista nas je onako gostoprimljivo i srdačno dočekao i mi smo negde sat jedan bili s njim na sastanku, odnosno na tom prijemu, tako da smo posle toga izašli noseći gramate o tome da smo pohodili i hodočastili na najsvetijim mestima u Jerusalimu. Tako je kad čitate gramatu, tako je tu i navedeno. Doduše, nismo mogli da odemo do Vitlema, do Nazareta i Jerihona, ali smo uspjeli tog dana kada nas je otac Jovan vodio, da obiđemo i Maslinsku goru, Gecimanski vrt, da se poklonimo i hramu Uspenja Presvete Bogorodice, gde je čovek zaista doživio onako jedan neopisivi utisak i doživljaj, stekne u toj svetinji. Zatim smo prošli i onom ulicom puta Golgote, gde je Gospod Isus Hristos proneo krst, i bili u Siloamskoj banji, zatim u hramu rođenja Presvete Bogorodice, i tu smo takođe uspeli da se zadržimo nekih desetak minuta, ne duže. Uglavnom, ne može čovjek u jednom danu da sve obiđe, to je eto neki savjet i svima onima koji se budu odlučili da pođu u svetu zemlju, ne može se to u jednom danu sve obići. Verovatno teško je u 10 dana obići svetu zemlju. Nama je posebno bilo žao što nismo mogli da odemo do manastira Svetog Save Osvećenog. A da će Bog pa sledeći put kad budemo otišli u svetu zemlju da obiđemo i taj veliki manastir.
Naravno, Jerusalim je takav grad koji vas uvijek vraća ka njemu. Bar to doživlja ljudi s kojima sam ja bila u Jerusalimu i s kojima sam kontaktirala, da uvijek je Jerusalim nekako tu pred nama i da nas zove da se vratimo.
Baš tako, baš, eto, odlično ste ovo primetili i čoveku čini se kad jednom dođe iz Jerusalima da bi voleo da što bliže bude taj novi odlazak u najsvetiji grad na svetu.
Biće prilike i daće Bog da se opet negdje sretnemo ovako na talasima Radio Svetigore i da nam pričate o vašem putovanju u svetu zemlju.
Gospod je grad tebe,
Dragoljube, ja bih još samo vas toliko zadržala, ukoliko imate vremena, još da nam kažete o vašoj realizaciji ovih programa. Naime, vi ste već počeli da imate neka predavanja u školi gdje radite, a na početku smo rekli da je u pitanju Kraljevačka gimnazija.
Jeste, već u ovoj nedelji uspeli smo da zbog velikog interesovanja i učenika i mojih kolega zakažemo i ostvarimo dve prezentacije koje su izuzetno bile posjećene. To je bilo puno i nastavnika i đaka koji su jedva čekali tako da čuju šta ste doživjeli u Svetoj zemlji, kako je bilo tamo, kako se živi. Znate, to su ona pitanja koja se sama nameću. Ja sam dve prezentacije održao u našoj školi i obe mogu da kažem posle svega da nisu mogle da ispune neka moja očekivanja u toj želji da sve objasnim. Znači, učinio vam se posle tih nekih sat i po, pa i duže, sat 40 minuta, da niste ljudima sve uspjeli da opišete, tako da bi bilo potrebno najmanje možda nekih 10 dana da sve te utiske koje nosite u sebi drugima prenesete i da eto, njima barem delić te neke slike iz Svete zemlje bude jasan i predstavljen na onaj pravi način. Takođe, u Materuškoj banji imamo prezentaciju u Perohijskom domu, već sam spominjao, u velikoj ulazi eto, jednog divnog sveštenika i duhovnika ovde u Materuškoj banji, nalazi se već godinama naš otac Ljubinko Kostić, koji ima velike zasluge, pa između ostalog što sam i ja dobio priznanje da odem na ovaj put. Iz neke dužnosti i poštovanja prema njemu imamo i prezentaciju u Perohijskom domu u Materuškoj banji. Nadamo se da će i taj događaj biti zabeležen, pa verujem, ukoliko budemo mogli, eto da vam pošaljemo barem delić jedan te atmosfere koja će biti poneta sa te prezentacije.
Naravno da ćemo biti u kontaktu i da sve što budete radili mi bismo voljeli i željeli da na neki način predstavimo i svim slušalcima Radio Svetigore. Za vas eto da napomenem da se slušamo širom Vaseljene putem interneta i da naši slušalci nisu samo sa prostora Crne Gore, već i šire. Mnogo slušalaca naših živi u dijaspori i sa velikim iščekivanjem žele da čuju šta se to radi u otadžbini. Tako da će biti prilike, Dragoljube, da se opet sretnemo na talasima Radio Svetigore.
Hvala vam puno, Vesna, i želim još jednom da pozdravim sve vaše slušalce, da im poželim eto, da dočekamo praznik Vaskrsenja Hristovog u ljubavi i radosti, da svi izdržimo veliki časni post, da se što bolje i Bogu molimo i da se, kako reče naš sveti vladika Nikolaj, obožimo, složimo i umnožimo. Eto, to je neka moja poruka i hvala vam još jednom. Opet, kažem, velika čast je gostovati u vašoj emisiji.
Hvala i vama, Dragoljube. Za naše slušalce još jednom podsjećanje da smo danas imali zadovoljstvo da razgovaramo sa Dragoljubom Danilovićem, magistrom istorije, koji već 16 godina radi kao predavač u Kraljevačkoj gimnaziji, a nedavno se vratio iz Svetog grada Jerusalima. slušalci, da vas podsjetimo, tokom razgovora sa Dragoljubom Danilovićem iz Kraljeva slušali smo Ofra Hazu i pjesmu Elohai, moj Bože, koju je uradila sa Goranom Bregovićem. Zatim smo čuli velikoposno vizantijsko pojanje, a na samom kraju razgovora smo čuli hor Svetog Vladimira i prvi antifon. U današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata slušate ispovjedanje vjere Nikona Jerusalimca sa srpsko-slovenskog izvornika prenio na savremeni srpski jezik episkop Atanasije Jevtić. A ja vjerujem i ispovjedam jednoga Boga nestvorenoga, triipostasnoga i sabespočetnoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosuštnu i nerazdjeljivu, i jednoprirodnu i nadprirodnu, nepromjenljivu i jednoprestolnu. U njihovo ime krštenje primih ja, i savršenje imam ovu presvetu i jednosuštnu i živonačalnu Trojicu. Čvrsto vjerujem i poklanjam se sa Ocem Sinu i Duhu Presvetome, u jednom božanstvu, Trojici jednosuštnoj, i jednoga Boga triipostasnog. Blagodarim i pjesmo pjevam, proslavljam i poštujem, kao Boga mojega u vjekove. Amin.
Oh. noćas i bunim on honem ni otjefi mi sa tebe ne repsoti den sob def noden teneni oti
ospeo ami hoće
ma o eme psoi soni tebe mani se onem nene finem nebnevma Begafnem bekromnem bekamma
Ospero ali hoće Ti bliske ime rirobi Voski eskutovski acet rabi Živog sati priganet robi
Ospero ali hoće
Sila ki banda tafi omena Entigi ke banda takin omena Inim unim mitu unim vrimona
Hos erom ari hoćas Uon es monat karo Epšo i se voron teni oro Nia majonem nia Nihalati tiru
Osteru Ali hoće Ruhin ni vakminem Nişeyun Ki etsinun Nemisileyun Esmuhe Şoistoy Gileyun
Osteru Ali hoće Sarayeni naraftin usmin senini o ibn temanoin
Osteru ali hoće
Kibireton emifnoti eminem nepsişin teni etmi Niyet seveyos enerep mey
Osteru ari hoçe Ibnoti benoti evo Beten revsoti tonavo Sedrak misak abdinavo
Osteru ari
Hoş
erom ari onçes Sikos ki ana bansis Moinan tirin kuresi tarafsiz Eterin gohen o abolafsiz
Hoş erom ari onçes Uçaktuz dek mubdiyet sohuz Sarkiz arif et oyen en uhuz Esajinem mayhuz meduhuz Kuz eru alihuz şer
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, dio liturgije Svetog Vasilija Velikog na arapskom jeziku u izvođenju ansambla David iz Egipta, s čim završavamo i današnju emisiju Jerusalim od zlata. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta s Bogom.